Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi Dnevnika, u poglavljima od 13. do 16. Tema: David i Kovčeg Zaveta. U ovom odeljku vidjet ćemo kako Bog gleda na prvi Davidov pokušaj da Kovčeg Zaveta donese u Jerusalim. Možda se sećaš da su u toku perioda sudija Kovčeg Zaveta u ratu zarobili Filisteji. Pošto im je to izazivalo neprekidne nevolje, stavili su ga na nova kola i vratili u Izrael, kako je zapisano u prvoj knjizi Samuilovoj u 6. poglavlju. Od tada, pa sve do ovog vremena, Kovčeg Zaveta je ostao u kući Avinadava u Karijat Jarimu. Sada David pokušava da Kovčeg dopremi u glavni grad, odnosno Jeruzalim. Bog je to zapasio i to mu je bilo ugodno, jer je David stavljao akcenat na duhovne stvari. Međutim, David je krenuo sa pogrešnog osnova, kao što ćemo vidjeti. I David učini veće s hiljadnicima i stotincima i sa svim vojvodama. David je sada izraelski car. Kada je stupio na tron, imao je velike planove, velike vizije, pa želi da Kovčeg dopremi u Jerusalim. Zato se savetuje sa svim vojvodama. Mislim da je David pogrešio što se sa svima njima savetovao. Bog ga je vodio i usmeravao, pa mu nije bio potreban ljudski savet. Kako ja vidim, u mnogim današnjim crkvama postoji ozbiljan razvojni problem, jer ima previše ljudi koji se mešaju u sve. Oni, posebno crkveni odbori, žele da donose odluke. Problemi iskrsavaju, jer mnogi od tih ljudi nisu duhovno opremljeni za donošenje odluka. Mnogo puta njihove pogrešne odluke idu na štetu Hristovom delu. Čini mi se da je David pogrešio što se savetovao sa svim tim vođama. Upao je u nevolju, jer je svakoga slušao. I reče David svemu zboru Izraelovom: ako vam je po volji, iako je od Gospoda Boga našeg, da pošaljemo na sve strane k braći svojoj ostaloj po svim krajevima Izraelovim i k sveštenicima i levitima po gradovima i podgrađima njihovim, da se skupe sa nama, pa da donesemo k sebi kovčeg Boga svog, jer ga ne tražismo za vremena Saulovog. Ovo je uzgredno objašnjenje o Saulovom vremenu. Tokom tog perioda, bogosluženje u šator od sastanka je bilo u celini ispušteno. Kao posljedica toga, organizacija šatora se raspala. Leviti su se raštrkali. Sada se po celoj zemlji šalje glas o tome da David želi da donese kovčeg Gospodnji. A sav zbor reče da se tako učini, jer to bi po volji svemu narodu. Odluka je jednodušna. Svi žele da se kovčeg Zaveta donese u Jerusalim. I tako, David sabra sav narod Izraelov od Sihora Misirskog doli do Ermata, da donesu kovčeg Boži iz Kirjat Jarima. U prvoj knjizi Samuilovoj imamo izveštaj o tome da je kovčeg donet u Kirjat Jarim i da je tu ostavljen zbog neprijatnih iskustava koje su sa njim imali. I otide David sa svim Izraelom u Valu, u Kirjat Jarim, Judin, da prenesu odande kovčeg Boga Gospoda, koji sedi na heruvivima, čije se ime priziva. Naravno, Bog nije živeo u kovčegu, niti između heruvima, ali je to bilo mesto koje je on odredio kao mesto sastanka sa izraelskim narodom. Njegova prisutnost je bila tu. Sada će napraviti veliku grešku. Kao što se neko izrazio, ovo je prava stvar na pogrešan način. Bilo je ispravno doneti kovčeg u Jerusalim, ali metod za to je bio pogrešan. I povezoše kovčeg Božiji na novim kolima iz kuće Avinadavove. a Uza i Ahio upravljahu kolima. Bog je dao izričita uputstva o tome kako da se nosi kovčeg. Drugi delovi šatora su se mogli prenositi na kolima, ali ne i kovčeg. Pogledaj šta je Bog rekao Mojsiju. I kad to svrši Aron i sinovi njegovi, i zaviju svetinju i sve sprave za svetinju, da pođe vojska, onda neka dođu sinovi Katovi da nose. Ali neka se ne dotaknu ni jedne stvari svete, da ne poginu. To je posao sinova Katovih u šatoru od sastanka. Ovo je bilo zapisano u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u četvrtom poglavlju od 15. stiha. Kovčeg zaveta nije smeo da se nosi na kolima. Morao je da se prenosi na ramenima Katovih sinova. Zašto? Jer kovčeg govori o Hristu, a njega i danas treba da nose pojedinci. Mnogi ljudi bi voleli da se to uradi na lakši način. Prijatelju, potreban je trud da se proširi Božja reč. Mnogi ljudi se žale na cenu. I meni je nekad zbog toga žao, ali želim da ti kažem da će te koštati ako nameravaš da pronosiš Božju reč. Ne možemo je staviti na kola, moramo je nositi. Svako od nas na ramenima treba da ponese svoj deo, pa onda učinimo to. Apostol Pavle kaže, svako će na ime nositi svoje breme, ovo je zapisano u 6. poglavlju poslanice Galatima, u 5. stihu. To je još jedan način da se saopšti da svako od nas na ramenima mora da ponese svoj teret. Drugim rečima, svako od nas treba da stavi ramena u pogon, da bismo rasprostranjivali Božju reč svetu, kome je očajnički potrebna. Bog evanđelje ne piše na nebu, nego ga pronose Božja deca. A David i sav narod Izraelov igrahu pred Bogom iz sve snage, pevajući i udarajući u gusle i psaltire i u bubnje i u kimvale i trubeći u trube. David je bio veliki muzičar, a ovo je bila prilika za pravu radost, ali onda je naglo prekinuta. A kada dođoše do gumna Hidonovog, Uza se maši rukom da prihvati kovčeg, jer volovi potegoše na stranu. I Gospod se razgnevi na Uzu i udari ga što se maši rukom za kovčeg, te umre onde pred Bogom. Zašto? Jer su to pogrešno radili. Nisu davali pravo svedočanstvo. Možda ćeš reći, ali ovo je stvarno bilo nešto ozbiljno, čovjek je samo spustio ruku. Za početak, kovčeg nije smeo da se prevozi kolima. Osim toga, kovčegu nije bio potreban Uza da ga zadrži. Danas ima mnogo ljudi koji svoje ruke mešaju u Božje delo tamo gde ne bi trebalo. Mešaju se u gospodnji posao. Mogao bih navesti mnoge slučajeve ljudi koji su verovatno imali dobru nameru, ali je nisu sprovodili na Božiji način. Kao rezultat, nije bilo blagoslova. Tako je bilo i u slučaju sa kovčegom. Čovek koji se umešao, bio je uklonjen. I ožalosti se David što Gospod ubi Uzu. Zato se prozva ono mesto Fares Uza, do danas. David je zbog ovoga bio veoma nezadovoljan, kao što bi većina od nas bila, ali kao i većina kritičara. I uplaši se David od Boga u onaj dan i reče, kako ću doneti k sebi kovčeg Božiji? Kako često pokušavamo da sve radimo na svoj način? A kada doživimo neuspeh, krivimo Boga. Kažemo, kako da ovo učinim za Gospoda? Pa učini kako Bog želi, predaj to njemu. To je na kraju i car David morao da uradi. I ne prenese David kovčeg k sebi u grad Davidov, nego ga skloni u kuću Ovid Edoma Geteina. I osta kovčeg Božiji kod porodice Ovid Edemove u kući njegovoj 3 meseca. i Gospod blagoslovi dom Ovid-Edomov i sve što imaše. Ovim se završava ovaj događaj. Kovčeg zaveta ovoga puta neće biti donet u Jerusalim. Bog blagosilja porodicu kod koje je sada kovčeg smešten, a David će se okrenuti nečem drugom. Napredak cara Davida. U 14. poglavlju vidimo da Bog daje napredak caru Davidu i da se njegova slava širi. A Hiram, car Tirski, posla poslanike k Davidu i drva kedrovih i zidara i drvodelja da mu sagrade kuću. David i Hiram su bili veliki prijatelji. Na drugim mestima smo čitali da je Hiram voleo Davida. Ovde, na početku Davidove vladavine, Hiram želi da mu pomogne da sazida kuću, svoj dvor. I razume David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izraelom i da se carstvo njegovo podiže visoko radi naroda njegovog Izraela. I David uze još žena u Izraelu i izrodi još sinova i kćeri. Možda ovako kažeš, i Bog je to dozvolio. Jeste, Bog je dozvolio više žena, ali Bog to nije odobrio. Na kraju će ga Bog zato osuditi. I to će mu doneti žalost, koja će trajati do kraja života. Ovo je pogrešno. Ovaj izveštaj nam nije dat zato što je to Bog odobravao. Bog želi da znamo da se baš tako desilo. Ovo je istorijski izveštaj, a u nastavku ćemo saznati Božiji stav o tome. Jednom prilikom, u vreme kada je David bio prognan, Filisteji su mislili da je on postao njihov čovek. Ovo je prva knjiga Samuilova, 27. poglavlje. Sada, kada se vratio svom narodu i kada je krunisan za cara, Filisteji hoće da ga uhvate. I Filisteji, došavši, raširiše se po dolini Rafajskoj. Tada David upita Gospoda, govoreći, hoću li izaći na Filisteje i hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod reče, izađi i daću ih u tvoje ruke. Tada otidoše u val Ferasim i pobi ih onde David i reče David, prodre Bog neprijatelje moje mojom rukom kao što voda prodire. Otuda se prozva mesto val Ferasim. I ostaviše onde bogove svoje, a David zapovedi, te ih spališe ognjem. Ovo je bila velika Davidova pobeda nad Filistejima. Izrael nije mnogo puta pobeđivao ovaj narod. A Filisteji opet po drugi put raširiše se po onom dolu. I David opet upita Boga, a Bog mu reče, ne idi za njima, nego se vrati od njih, pa udari na njih prema dudovima. David je mogao reći, pa eto, Filisteji su ponovo krenuli na mene. Već sam jednom izvojevao pobedu, pa idem na njih ponovo. Ne, pitao je Boga i Bog mu je rekao da ne treba da ide. Rekao je Davidu da se povuče i da Filisteje tako dovuče do dudovog drveća. Tu će ih pobediti. Mnogo hrišćana kuša Boga. Ne pouzdaju se u njega, nego ga kušaju. Uključuju se u neke poslove ili ugovore, ili se trude da nešto urade, i kako poslovica kaže, zagrizu više nego što mogu da progutaju. Tvrde da to rade, jer se pouzdaju u Gospoda. Na osnovu čega misle da im je Gospod rekao da tako rade? Prijatelju, Bog od nas očekuje da koristimo posvećen zdrav razum. Poznavao sam ljude koji su rekli da rade po veri, a nije bila u pitanju vera, nego pretpostavka. Oni to nazivaju poverenjem u Boga, ali Gospod nikada od njih nije očekivao to da rade. Bog želi da koristimo posvećen zdrav razum i da čekamo na njegovo vođstvo. nije vera sve što se naziva verom. Video sam kako su ljudi zbog toga doživljavali brodolom svoje vere. Pre mnogo godina, jedna draga gospođa došla je u crkvu u Pasadeni, u Americi, gde sam služio. Rekla je da namerava da ode kod iscelitelja verom. Ja sam je savjetovao da to ne čini. Smatrao sam da treba da ode kod lekara. Rekla mi je sledeće: o, doktore McGee, grešite. Bog će me isceliti. Smatrate da ne treba da idem kod tog i tog iscelitelja, ali ja ću otići i bit ću isceljena. Ona je otišla i ništa se nije desilo. Nije shvatala zašto. Mislila je da će Bog isceliti. Ceo događaj je proizveo brodolom njene vere, pa je potpuno okrenula leđa Bogu. Rekla je: on me je napustio. Ne, ne, nije. Bog ne želi da pravimo ludosti, želi da imamo posvećen zdrav razum. Mogla je da ode i kod lekara. Njena nerazumnost završila se smrću. Prijatelju, naravno da treba da se pouzdamo u Gospoda, ali moramo biti sigurni da ta uputstva dobijamo od njega. Ponekad treba da idemo i borimo se, a ponekad se moramo povući, kao David kod dudovog drveća. I kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, tada iziđi u boj, jer će poći Bog pred tobom da pobije vojsku filistejsku. Jedan moj prijatelj pastir je došao kod mene da mi ispriča o crkvi u koju je trebalo da ode i da služi. Savetovao sam mu da to ne čini. On je pitao zašto. Odgovorio sam: bolje je da sačekaš dok ne začuješ šuštanje po vrhovima dudova. Vidiš, postoje situacije kada ti i ja prosto treba da sačekamo, dok se ne ugasi svaka sumnja da Bog za nas priprema put. One priče o pokretanju u veri možda uopšte nisu vera, možda su pretpostavke. Umesto da se pouzdamo u Gospoda, možda ga samo iskušavamo. Treba da čekamo da nam Gospod da signal, da začujemo to šuštanje u vrhovima dudova. Treba da budemo vrlo oprezni, da neki nepromišljen iskorak ne nazovemo stupanjem u veri. Ponekad samo iskušavamo Boga, umesto da se pouzdamo u njega. I učeni David kako mu zapovedi Bog, i pobi vojsku filistejsku od Gavaona do Gezera. I razglasi se ime Davidovo po svim zemljama, i Gospod zadade strah od njega svim narodima. Zato sam rekao da je David bio jedan od velikih svetskih vođa. Njegovo carstvo je bilo jedno od najvećih u to vreme. Bog je bio sa ovim čovekom. Taj mali narod u toj beznačajnoj zemlji je postao velika svetska sila. Ovo ne treba da nam bude neobično. U svetskoj istoriji je bilo još ovakvih slučajeva. Grad Venecija je jedno vreme vladao svetom, a bio je samo grad. Zvali su ga Mleci. Zato nije čudo da je narod kao Izrael postao svetska sila. Znamo i razlog za to. Stih drugi nam kaže da je David shvatio da ga je Bog postavio za cara nad Izraelom. A stih 17. kaže da je Bog zadao strah od njega svim narodima. Bog je doveo Davida da postane svetska sila. Kao što smo vidjeli, poglavlja od 13. do 16. posvećena su Davidu, odnosno njegovom pokušaju da dovede kovčeg zaveta u Jerusalim na mesto koje je izabrao. Ovo je vrlo zanimljivo u svetlu činjenice da oba poglavlja treba da nas obaveste o poslovima države, o nekim odlukama koje je David doneo, o ugovorima koje je potpisao sa okolnim narodima, o ratovima koje je vodio, pa čak i o državnim gozbama i drugim državnim funkcijama. Ovo je trebalo da bude veoma nalik na vesti koje pratimo na današnjoj televiziji. Međutim, umesto toga, ova poglavlja nam govore o kretanju kovčega zaveta. U svemu ovome leži pouka za nas. Pomaže nam da uvidimo šta je važno u Božijim očima. Slušamo mnoge vesti i propagandne programe. Šta misliš, kako Bog gleda na današnje vesti? Da li je naglasak na onome što prenose televizijski programi, gde Bog stavlja akcenat? Iz pažnje koja je posvećena kretanju Kovčega Zaveta, treba da naučimo da Boga interesuje služenje i obožavanje njegovog naroda. Kovčeg Zaveta je bio samo središte Izraelovo bogosluženja. Na to Bog stavlja akcenat. Nastavit će se.